Je to necelého půl roku, co jsme na kazatelském setkání tady okrsku měli zamýšlení, měl ho Dan Huvar a měl ho na téma modlitby. A z toho tak nějak vzešlo, že spolu s ním a s Kajou Strouhalem, teďka ještě s jedním dalším kazatelem, se každý týden setkáváme a modlíme se. A vlastně už od prvního setkání jeden z kluků přišel s takovým podkladem k tomu, jak se modlit, jak vést modlitební chvíli. A měl tam nakreslený obrázek ruky a tam bylo 5 jakoby způsobů, jak se modlit. A musím říct, že některé způsoby, některé věci myšly líp, například prosit a děkovat, prosit o odpuštění, a některý myšli hůř. A to, co myšlo asi nejhůř, a teď se možná zhrozíte, jakýho máte kazatele, to byla chvála. Chválení Boha. Protože čas dlouho jsem to vnímal tak, že když něco potřebuju, tak za to prosím, když se Pán Bůh nějak přizná, něco v něčem požehná, tak za to děkuju. Ale jak mám chválit Boha? Vždycky jsem chválu nebo pochvalu měl spojenou s tím, že někdo někoho pochválí, protože je šikovnej, ale jak já jako obyčejný člověk mám chválit Pána Boha Stvořitele, že je šikovnej? A tak ten poslední téměř půl rok se učím chválit Pána Boha. Tento týden mě oslovil žalm 113. Je to žalm, který začíná úsek žalmu, který zahrnuje žalmy 113 až 118 a ten úsek mu se říká Halel, protože je takový hodně o chvále a uctívání Pána Boha. Židé tento halel čtou, když mají poutní svátky, každé ráno. Na Velikonoce každé ráno čtou tento halel a mimo jiné tento žalm. Ten žalm nám ukazuje, jak důležité je chválit Boha. A uvědomuji si, že to možná může působit nepatřičně, když si uvědomíme, že v našem sboře jsou teď minimálně 2 rodiny, které jsou smutné, které jsou nešťastné, které prožily ztrátu. Ale myslím si, že přesto, anebo dokonce právě do těchto situací je důležité taky učit se chválit Hospodina. Marta Lipusová nastínila při příběhu dětem ten text, i kdyby fíkovník nevypučel. A i tam se mluví o chvále, i při tom obrazu toho neúspěchu, možná až zmaru, tak autor píše o tom, že bude chválit Boha. Já si dovolím spolu s vámi přečíst ten žalm 113, protože dnes možná to nebude úplně běžné kázání, ale budeme spíš přemýšlet nad tím, co nás tento text může naučit o chválení, ale především, jak nás může přivádět k chvále, protože to, co ten text má dělat, to není přinést nám nějaké poznání. Účelem žalmu bylo, aby se k ním lidé připojili. Takže účelem tohoto žalmu je, abychom se připojili k chválení Hospodina. Tak tedy budu číst žalm 113. Haleluja. Chvalte, otroci Hospodinovi, chvalte Hospodinovo jméno. Budiž Hospodinovo jméno požehnáno od nynějška až na věky. Od východu slunce až po západ budiž chváleno jméno Hospodinovo. Hospodin je vyvýšený nade všemi národy. Jeho sláva sahá nad nebesa. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? Sestupuje, aby pohlédl na nebesa a na zemi. Pozvedá chudého z prachu, ze smetiště vytahuje nuzného, aby ho posadil s předními muži svého lidu. Neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů. Haleluja. Žalm 113. Začíná a končí slovíčkem haleluja. Víte, co to slovíčko znamená? Správně. Chvalte Hospodina, chvalte Pána. Ten žalm začíná a končí výzvou. Chvalte Pána. Žalmista vlastně se neptá na okolnosti. Začíná a končí výzvou chvalte Pána. A pak třikrát za sebou se tam ukazuje jedna důležitá věc, jedno sousloví. Všimli jste si, co se tam třikrát za sebou během pár vět objevuje? Co má být chváleno? Hospodinovo jméno. A teď mi řekněte, prosím vás, jaké je Hospodinovo jméno? Jaké je Boží jméno? Jsem, který jsem, což byl způsob, kterým Pán Bůh se představil Mojžíšovi, a my bychom mohli říct, že ho tak trošku odbil, protože Hospodin Mojžíšovi řekne, jako proč se mě ptáš na jméno? Já jsem, jaký jsem. A jaká znáte další jména pro našeho Pána Boha? Předivné. Adonaj. Elohim. Prosím? Immanuel. Bůh s námi. Pán pánů, král králů. Tak který z nich je to pravý? No taky jedno má být pravý, ne? Každý máme jedno jméno nějaký. A teď mi řekněte, jak máme chválit Hospodinovo jméno. Už jste někdy jakoby přemýšleli nad tím, co to znamená chválit Hospodinovo jméno? Dokážeme pochválit sebe navzájem nebo někoho. Dokonce, když jsme minulou sobotu byli v Červeném kostelci, vyslechli jsme příběh o člověku, který chválil sám sebe až tak, že říkal, že teď bych měl pokleknout sám před sebou. A dokážeme chválit lidi, ale jak máme chválit Hospodinovo jméno? Co to znamená? Co tím žalmista chce říct? Chvalte otroci Hospodinovi, chvalte Hospodinovo jméno. A teď se dostáváme, vůbec ten žalm před nás klade různé výzvy, tak které jméno? Má to být to jméno Hospodin, tetragram, JHVH, o které se dodneška přou, jak se má správně číst. Jiří Beneš říká, že Bůh záměrně řekl Mojžíšovi něco, co je nevyslovitelné, ale zároveň je to slovo, které v hebrejštině vychází ze slovesa být. A tam potom můžeme číst i to sem, který jsem, nebo sem. Ale zároveň jsem se dočetl, že to může taky znamenat být s někým, to spolubytí. Chvalte Hospodinovo jméno. Všimněte si, že totiž kdykoliv Bůh někomu předestírá svoje jméno, a můžeme to vidět krásně na příkladu Mojžíše, když je v té skalní rozsedlině a Hospodin prochází kolem něho, vysloví svoje jméno, tak neřekne pouze Hospodin. Řekne celou větu, jaký je to jméno, totiž u Židů velmi silně ukazuje na charakter. jaký ten člověk nebo jaký Bůh je. My máme chválit Hospodinovo jméno, ale především máme chválit Hospodina, jaký je. A proto Bůh nám dal několik svých jmen, docela velké množství jmen pro Hospodina najdeme v Bibli. A každé ukazuje na nějakou část na charakteru našeho Pána. To jméno má být chváleno, má být požehnáno, což je další věc, kterou nevím, jak vám jde, žehnat Hospodinu, žehnat Bohu. Ale žehnat znamená, a dokonce jsem to našel i z hebrejštiny, jak to vychází, tak přát dobré, přát zdar, přát to, aby někoho Pán Bůh dovedl do věčnosti. A zase, tady se dostáváme, jak máme žehnat Hospodinu, když on je věčný, on má všechno ve svých rukou, jeho jméno je požehnané. A nakonec žalmista napíše ten třetí verš, od východu slunce až po západ budíš chváleno jméno Hospodinovo. A tady to můžeme chápat dvěma způsoby. První způsob, který se nabízí možná více, je ten geografický. Celý svět má chválit Pána Boha, nemá to být otázka pouze jakési vyvolené skupinky. Celý svět, a to je něco, co si Pán Bůh přeje, má chválit Hospodinovo jméno. Když se podíváte na nebe, celé nebe chválí Hospodinovo jméno. A země se k tomu má připojit. A druhý způsob, jak to můžeme chápat, je časový. Celý náš den má být naplněn chválou Boha. Když to zobecníme, celý náš život má být naplněn chválou Boha. A já jsem před chvíli přiznal, že mě to moc nejde. Že je to něco, co se musím učit, na co se musím třeba soustředit. A možná se stejně jako já můžete ptát, tak za co mám Pána Boha chválit? Jak ho mám chválit? A na to žalmista o to vydá hnedka v následujících verších. Ale jde na to chytře. On neřekne, chvalte ho za to a za to a za to. Žalmista napíše, jaký je Hospodin. A všimněte si, je to Hospodin, který není popsán jedním obrazem, ale hned několika, které se vzájemně doplňují. Hospodin je vyvýšený nade všemi národy. A těmi národy můžeme myslet nejenom národy, ale taky jejich božstva, která si lidé různě spodobňovali a tím, že je měli doma, tak si mi mohli různě manipulovat. Vlastně ono kolikrát to bylo tak, že božstvo mělo být de facto otrokem potřeb člověka. A žalmista napíše, ale Pán Bůh je nad tím, on je nedosažitelný. Zároveň ty okolní národy, Izrael se s nimi potýkal. A věděl, že ne vždycky byli přátelé. Že mnohokrát ty okolní národy, ty národy, které je přepadaly, tak pro ně byly nebezpečné, ohrožovali je. A tak národy mohou symbolizovat jak to božstvo, ke kterému se mnozí upínají, a mohli bychom říct úspěch, ke kterému se mnozí dneska upínají. A řekne, a Hospodin ale nad tím. Tak zároveň ty národy mohou symbolizovat všechno to, co nás ohrožuje. Protože už žalm druhý řekne, proč se národy bouří. Kují pikle. Chcou svrhnout Hospodinova pomazaného. Ty národy mnohdy jsou nepřátelské a ohrožují nás. A 113. žalm nás ujišťuje, že Hospodin je nad tím vším. I nad tím, co nás tíží, nad tím, co, z čeho máme strach. A jeho sláva sahá nad nebesa. Některé národy uctívaly ty nebeské objekty a měli pocit, že to je to nejvyšší, co může být. Ale všimněte si, Boží sláva, ta sahá ještě dál. Ta dosáhne ještě dál, než náš zrak dokáže postihnout. A když nám žalmista popíše, jak veliký je Hospodin, jak je, možná si můžeme říct, jak je nedosažitelný, protože je nad těmi národy, protože je za nebesy, tak položí otázku, na kterou nechce odpověď. Troufnu si tvrdit, že nechce odpověď, protože a my bychom toto odpovědí tak strašně snadno odbili. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? A jaká by byla odpověď? Jak byste odpověděli na otázku, kdo je jako Hospodin? Nikdo. A máme hotovo. Ale to, k čemu nás ten žalm chce přivést, není odpověď nikdo a jdeme dál. Protože nás to má nutit přemýšlet, a jaký je Hospodin. A vrací nás zpátky k těm jménům, vrací nás zpátky k přemýšlení, jaký Bůh je. A tuším, že Mark Twain to byl, který napsal, pokud se dostanete k přídavnému jménu, zabijte ho a běžte pryč. A v případě Hospodina, to možná, no Pána Boha, to je možná ještě o to silnější, protože my můžeme říct, Bůh je dobrý, Bůh je milosrdný, ale to jsou slova, která jsou v určitých kategoriích. A nevím, jestli když teď řeknu, že Bůh je milosrdný, jestli to s vámi něco dělá tady. Protože my pronášíme mnoho slov. Pán Bůh je nepopsatelný. Proto neřekl Mojžíšovi svoje jméno a proto dává tolik různých jmén. Žádné jméno, žádné přídavné jméno. Nic, co vypustíme z úst, není schopno postihnout, jaký Bůh je. Vždycky je to takový maličký úsek. A žalmista se ptá, a kdo je jako Hospodin? A my si musíme položit otázku, a jaký je Hospodin? A na tu otázku si nemáme odpovídat výčtem informací. Na tu otázku nejlíp odpovídá život. Jaký je Hospodin v mém životě? Jaký je Hospodin v životě svého lidu? Protože to je způsob, jakým žalmista taky na tuhle otázku odpovídá. On nenapíše seznam, že Hospodin je takový a takový, ale začíná vyprávět příběhy. Krátké, kratoulinké. 6. verš. Sestupuje, aby pohlédl na nebesa a na zemi. Ano, to sestupuje je slovíčko, které se taky může přeložit jako ponižuje se nebo pokořuje se. Hospodin je ten, který dobrovolně, nikdo ho neponižuje, není donucen. On dobrovolně sestupuje, ponižuje se, aby pohlédl, aby se díval na nebesa a na zemi. Aby tím pohledem vyjádřil jakousi sounáležitost. Je to ten, kdo aby sestoupil do našeho, aby byl v našem prostoru, se musí pokořit, musí sestoupit. Musí odložit část té své slávy, protože ona je nad nebesy. A takový je Bůh. Zažíváme to? A pak jde dokonce dál. Pozvedá chudého z prachu, ze smetiště vytahuje nuzného, aby ho posadil s předními muži svého lidu. A já se zastavím u toho smetiště. Víte, kde bylo smetiště v době, kdy to žalmista píše? Ve středověku bylo smetiště všude. No, na ulicích to. Ale kde bylo smetiště? Za městem, za hradbami. Bylo to místo, kam lidé, kteří žili ve městě, vyhazovali zbytky jídla, odpad, vyhazovali tam dokonce i, a proto třeba v Gehenně hořel ten oheň, vyhazovali tam uhlíky. A na tom místě se scházeli lidé, kteří byli vyloučeni z města. Lidé nečistí, lidé chudí, lidé s různými nemocemi, lidé posedlí démoni a hledali tam na tom smetišti něco, čím by si naplnili žaludek. V noci se ohřívali u těch horkých uhlíků, snažili se tam něco přiložit, aby se ohřáli a nebyla jim zima. To není prostředí, kde byste chtěli být. A to není prostředí, kde jste prostě na chvilinku. Ten obraz toho smetiště, to je obraz vyloučení, obraz dost možná beznaděje, obraz spodiny. Smetiště to není jen ten prostor, smetiště to jsou ti lidé. A o Bohu čteme, že odtamtud vytahuje chudého, nuzného. Ale, a to už jsem možná kdysi říkal, když jsem chodil na kurz krizové intervence, učili nás jednu věc, že krizový intervent by si měl vzít příklad z lidí, kteří dělají jednobojové umění, a to je tai chi. Tai chi, na rozdíl od boxu, totiž box se snaží prostě stlumit ty nárazy rukama a potom dát co největší ránu zpátky. Tai chi se snaží využít energii protivníka a posléze změnit směr a nějakým způsobem třeba hodit nebo tak. A říkali, správný krizový intervent nemůže vytahovat toho člověka z krize z pohodlí svého křesla a nemůže mu dávat rány ve smyslu, to vnímáš špatně, to děláš špatně, to musíš dělat to. Správný krizový intervent jde s tím člověkem jako v tom tai chi, ta ruka se připojí k tomu pohybu a pak ho změní, přetočí. Vy musíte jít do hloubky s tím člověkem, ponořit se do toho smetiště a pomaličku ho podebrat a zvedat nahoru. A tohle je to, co dělá Hospodin. To, co Ježíš udělal, nebylo, že prostě z nebe se spustil hák a vytáhl toho člověka ven. To, co Ježíš udělal, je, že sestoupil z nebe, narodil se jako dítě, žil tady s námi na tom smetišti a dokonce se stal tím nejubožejším, tím nejopovrhovanějším, protože byl přibit na kříž. Stal se součástí našeho smetiště proto, aby nás mohl vyvést ven. Ale tím vyvedením ze smetiště to nekončí. Ta cesta má nejenom začátek, ona má i cíl. A tak čteme, že ten cíl je, aby ho posadil s předními muži svého lidu. Bůh nejenom, že je na začátku naší cesty, nejenom, že je tím, kdo nás vytáhne na začátku, a potom řekne, tak dívej se, tady máš to, tak běž a snaž se. Ne, on je ten, kdo nás přivádí mezi přední muže svého lidu. Teď na YouTube hodně se objevují taky videa, kdy někteří kadeřníci, oni se na tom založí to, že lidi sledujou, z toho mají peníze, chodí po ulici a najdou nějakého bezdomovce, který je jako hodně, hodně špinavej a tak. Vezmou ho do svého salonu, tam ho prostě jakoby ostříhají, učešou, voholí, oblíknou, udělají z něho de facto novýho člověka. Jo, a většinou to video končí krásným srovnáním před a po, jo, předtím takový prostě, že kolem něho lítají muchy a po, v sáčku hezky. Ale kam ten příběh jde dál? Co se s tím člověkem děje dál? Chytí se? Anebo se vrátí zpátky na zem? Někdy jim dokonce dají i nějaký kapitál do začátku. Ale my nevíme, co se děje dál. U Boha víme, co se děje dál. Bůh nám jasně říká, on nás chce posadit mezi přední muže svého lidu. Chce nám dát důstojnost. Chce nám dát to místo ve své blízkosti. Chce nás dostat do města, chce nám dát budoucnost. A o té budoucnosti mluví i poslední verš. Neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synu. Dvakrát se tam objevuje slovíčko posadit, usadit, někam umístit. Dát tam to místo, které není na stojáka, ale že ten člověk má svoji židli, má svoje místo, patří tam. A jak u toho nuzného, který se dostává mezi ty přední muže lidu, tak ta žena dostává místo v domě, dostává domov a dostává budoucnost, protože žena, která neměla děti, byla odsouzena ke smrti. Jakmile by jí začaly docházet síly, už by si nenazbírala dost jídla, nevyšla by ven na pole, tak by postupně chřadla, až by odešla. A tady ten obraz těch synů, syn to je to největší požehnání, co se týče potomku, teď nechci urazit dámy, ale tehdy syn byl ten, kdo dřel na tom poli, kdo zajišťoval ten chod, kdo finančně zajišťoval, nositel rodu, nositel toho jména. A dobrá poznámka, co jiné mám říkat, když mám tři syny, že jo? A ti synové tady znamenají, ta žena bude mít budoucnost, ta žena má zajištěnou kontinuitu. To jméno nevymře. Hospodin dává budoucnost. A teď se můžeme bavit o tom, že Hospodin dává budoucnost tady, na tomto světě, ale věřím, že ten žalm 113. mluví taky o tom, že Hospodin dává tu budoucnost věčnou. Že každému zajišťuje život věčný. Nabízí ho. A proto ten žalm začíná a končí slůvkem haleluja. Chvalte Hospodina. A všimněte si, žalmista nám neřekne moc, za co ho máme chválit. Ale povypráví, jak poznává Hospodina. Za sebe můžu říct, že chválit Pána Boha je těžké v tom smyslu přešaltrovat se z těch konkrétních věcí. Na to chválit Pána Boha za to, jaký je, protože je. A protože se projevuje v mém životě, protože se projevuje v našem životě. Ale je to něco velmi důležitého. Je to něco, co potřebujeme slyšet zas a znovu, protože žijeme v době, a myslím si, že lidi nebyli nikdy moc jiní, kdy jsme nevděční, kdy mnoho věcí vnímáme jako samozřejmost, a tak se vděčnost a chvála moc nenosí. A o to více musíme slyšet, chvalte Hospodina. Chvalte Hospodina, protože je nade vším. On je nad tím vším, co si lidé vytyčili jako svoje bohy. On není běžně dostupný. Nemůžeme si s ním zahrávat. Ale zároveň je to ten Bůh, který je tak veliký, že i nad všema našima problémama. A je to Bůh, který se rozhodl z té své slávy sestoupit dolů k nám, nejenom aby se na nás podíval, ale aby vstoupil do našich životů. Aby změnil náš úděl, aby nám dal budoucnost. A to není něco, co můžete popsat různými přídavnými jmény. To se nejlíp popisuje životem. Žalm nás, minimálně tento žalm, nás neučí lexikologicky. Neučí nás nějaká dogmata, nějaké pravdy. Ten žalm nás vede k prožívání a troufnu si tvrdit, že to je něco, kde nás leckdy trošku tlačí bota. Myslím si, že jako adventisté 7. dne máme výborně propracovanou teologii. Dobře zvládnuté učení. A problém je, že někdy se s ním spokojíme. A tak tím spíše potřebujeme slyšet: chvalte Hospodina. Chvalte ho, protože vstoupil do vašich životů a podívejte se na ty životy a zkuste tam vidět Boží stopy. To, kdy se vás dotýkal, to, kdy vám bylo dobře, to, kdy vás posiloval, dával vám naději, nesl vás. A i když to možná není snadno přeložitelné do slov, chvalte ho. Nalaďte se na chválu. Protože to je něco, co dělá Bohu radost. Je to něco, co dělá radost nám a co nás posiluje. Nehledě na okolnosti. Chvalme Hospodina. Máme k tomu dost důvodů. To, že tady sedíme, už to, že tady jsme, znamená, že se nás nějakým způsobem dotkl. A tím pádem máme důvod, abychom ho chválili. Ať už se máme zrovna dobře, nebo těžce. Amen.